สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือซิสะ Certified Information Systems Auditor Study Guide ฉบับที่3โดยเฮมังออกชีและเจวันคู่ไอวีเป็นคู่มือเตรียมสอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศการกำกับดูแลไอทีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจัดพิมพ์โดย PEC Publishing ในปี2024เนื้อหาได้รับการปรับให้สอดคล้องกับ CISA Official Review Manual ฉบับที่28และขอบเขตการสอบยุคปัจจุบันหนังสือมีความยาว356หน้าผสานการอธิบายหลักการกับการฝึกตอบข้อสอบมากกว่าจะเป็นตำราเชิงทฤษฎีล้วนโครงสร้างการเรียนรู้เดินเป็นลำดับเริ่มจากอธิบายพื้นฐานชี้ประเด็นที่ควรจดจำเพื่อการสอบแล้วให้คำถามประเมินตนเองผู้เรียนยังเข้าถึงทรัพยากรออนไลน์เช่นข้อสอบจำลองบัตรคำแบบโต้ตอบและคำแนะนำการสอบได้จุดมุ่งหมายจึงมี2ชั้นคือช่วยจัดระบบความรู้เพื่อสอบซิสะและทำให้ผู้อ่านมองเห็นวิธีนำมาตรฐานกรอบงานหลักฐานและการควบคุมไปใช้ในงานตรวจสอบระบบสารสนเทศจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างยึดมาตรฐานและหลักฐานแกนสำคัญช่วงต้นของหนังสือคือการทำให้งานตรวจสอบระบบสารสนเทศถูกมองเป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์ขอบเขตหลักฐานและการสื่อสารที่ชัดเจนไม่ใช่เพียงการตรวจรายการควบคุมตามแบบฟอร์มการวางแผนตรวจสอบต้องเริ่มจากการเข้าใจความเสี่ยงขององค์กรระบบที่มีในสำคัญข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากนั้นจึงกำหนดวัตถุประสงค์วิธีทดสอบทรัพยากรและลำดับงานให้เหมาะสมเหตุผลของการเน้นขั้นตอนนี้คือคุณภาพของข้อสรุปจะขึ้นอยู่กับคุณภาพและความเกี่ยวข้องของหลักฐานหากเลือกวิธีเก็บหลักฐานผิดแม้พบข้อสังเกตจำนวนมากก็อาจไม่ตอบความเสี่ยงที่สำคัญจริงได้หนังสือครอบคลุมการดำเนินงานตรวจสอบการรวบรวมและประเมินหลักฐานรวมถึงการใช้แนวทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในบริบทที่เหมาะสมผู้อ่านจึงได้เชื่อมโยงระหว่างการสังเกตการทำงานการสอบทานเอกสารการทดสอบการควบคุมและการวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นด้านการรายงานก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะรายงานต้องแปลงข้อค้นพบเชิงเทคนิคให้ผู้บริหารเข้าใจผลกระทบสาเหตุระดับความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขได้การนำเสนอเช่นนี้สะท้อนบทบาทของผู้ตรวจสอบในฐานะผู้ให้ความเชื่อมั่นที่เป็นอิสระไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนฝ่ายบริหารประเด็น2การกำกับดูแลและการจัดการไอทีในฐานะรากฐานของการควบคุมหนังสือแยกประเด็นการกำกับดูแลไอทีออกจากการจัดการไอทีซึ่งเป็นความแตกต่างสำคัญต่อทั้งการสอบและการทำงานจริงๆการกำกับดูแลมุ่งที่ทิศทางความรับผิดชอบการตัดสินใจการติดตามผลและการทำให้การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรส่วนการจัดการมุ่งที่การนำทิศทางนั้นไปวางแผนดำเนินการควบคุมทรัพยากรและติดตามงานประจำวันการแยก2ระดับนี้ช่วยให้ผู้ตรวจสอบไม่สับสนระหว่างความล้มเหลวของนโยบายระดับองค์กรกับความบกพร่องในการปฏิบัติการตัวอย่างเช่นระบบอาจทำงานได้ตามขั้นตอนแต่หากไม่มีการกำหนดเจ้าของความเสี่ยงเกณฑ์อนุมัติการลงทุนหรือการรายงานต่อคณะกำกับดูแลปัญหาก็ยังเป็นเรื่อง governance ได้หนังสือพาผู้อ่านพิจารณากรอบงานและมาตรฐานต่างๆในฐานะเครื่องมือจัดระเบียบความรับผิดชอบและการควบคุมไม่ใช่รายการคำศัพท์ที่ต้องท่องจำคุณค่าทางปฏิบัติคือการช่วยตั้งคำถามว่าผู้บริหารได้รับข้อมูลเพียงพอสำหรับตัดสินใจหรือไม่ความเสี่ยง IT เชื่อมโยงกับความเสี่ยงธุรกิจอย่างไรและตัวชี้วัดที่รายงานวัดผลลัพธ์ที่มีความหมายหรือเพียงวัดกิจกรรมการมองเช่นนี้ทำให้การตรวจสอบก้าวพ้นการตรวจการตั้งค่าระบบไปสู่การประเมินว่าการบริหารเทคโนโลยีสร้างคุณค่าและควบคุมความเสี่ยงได้จริงเพียงใดประเด็น3วงจรชีวิตการพัฒนาและนำระบบไปใช้จากข้อกำหนดสู่การควบคุมที่ใช้งานได้ผลว่าด้วยการได้มาการพัฒนาและการนำระบบสารสนเทศไปใช้เน้นว่าความเสี่ยงจำนวนมากถูกสร้างขึ้นก่อนระบบเข้าสู่การใช้งานจริงๆผู้ตรวจสอบจึงต้องใจวงจรชีวิตของระบบแต่การระบุความต้องการทางธุรกิจการเลือกหรือพัฒนาวิธีแก้ไขการออกแบบการควบคุมการทดสอบการย้ายข้อมูลและการเปิดใช้จริงหลักๆคิดคือการควบคุมที่เพิ่มเข้ามาภายหลังมักมีต้นทุนสูงและอาจแก้ข้อบกพร่องเชิงโครงสร้างไม่ได้หากข้อกำหนดไม่ได้ระบุเรื่องสิทธิการเข้าถึงความถูกต้องของข้อมูลการบันทึกร่องรอยหรือความต้องการด้านความต่อเนื่องไว้ตั้งแต่ต้นความเสี่ยงเหล่านี้อาจติดมากับระบบเมื่อเริ่มใช้งานหนังสือจึงมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบบกับการอนุมัติการทดสอบและการแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมการนำระบบไปใช้ยังไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ทางเทคนิค แต่เกี่ยวข้องกับการเตรียมผู้ใช้ความพร้อมของกระบวนการปฏิบัติงานการแปลงข้อมูลและแผนย้อนกลับเมื่อเกิดความผิดพลาดสำหรับผู้เตรียมสอบประเด็นนี้ช่วยฝึกแยกว่าเมื่อใดควรให้ความสำคัญกับการป้องกันเมื่อใดควรใช้การตรวจจับและหลักฐานแบบใดตอบได้ว่าการควบคุมทำงานจริงสำหรับผู้ปฏิบัติงานเนื้อหาช่วยให้ตรวจสอบโครงการได้ตามจุดตัดสินใจสำคัญแทนการรอประเมินหลังความเสียหายเกิดขึ้นแล้วประเด็น4การปฏิบัติการระบบและความยืดหยุ่นทางธุรกิจการควบคุมที่ต้องทนต่อเหตุขัดข้องหนังสือครอบคลุมการปฏิบัติการระบบสารสนเทศและความยืดหยุ่นทางธุรกิจโดยชี้ให้เห็นว่าความมั่นใจต่อระบบไม่ได้เกิดจากการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์เพียงครั้งเดียวระบบต้องได้รับการดูแลผ่านการจัดการงานประจำการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ผิดปกติการสำรองข้อมูลและการติดตามประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องการตรวจสอบในบริบทนี้มุ่งประเมินว่ากระบวนการปฏิบัติการสามารถรักษาความพร้อมใช้ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของบริการได้หรือไม่ประเด็นเรื่องความยืดหยุ่นทำให้การประเมินขยายจากคำถามว่ามีแผนกู้คืนหรือไม่ไปสู่คำถามว่าการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจมีเหตุผลหรือไม่บทบาทในภาวะวิกฤตชัดเจนหรือไม่และแผนดังกล่าวได้รับการทดสอบจนเชื่อถือได้เพียงใดๆแผนที่ไม่เคยทดสอบอาจมีชื่อระบบรายชื่อผู้ติดต่อหรือระยะเวลาการกู้คืนที่ล้าสมัยจึงไม่ใช่หลักฐานเพียงพอว่าธุรกิจจะกลับมาดำเนินงานได้หนังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับการบริหารเหตุการณ์และการสื่อสารเพราะการตอบสนองที่มีประสิทธิผลต้องอาศัยการยกระดับเหตุการตัดสินใจและการแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามเวลาที่เหมาะสมแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านประเมินการควบคุมแบบครบวงจรตั้งแต่การป้องกันความผิดพลาดการตรวจพบการรับมือจนถึงการฟื้นคืนบริการและเรียนรู้เพื่อปิดช่องว่างเดิมประเด็นสุดท้ายการคุ้มครองสินทรัพย์สารสนเทศและความมั่นคงเครือข่ายด้วยมุมมองตามความเสี่ยงข้อด้านความมั่นคงปลอดภัยในหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่ที่เครื่องมือรักษาความปลอดภัยแต่ตั้งอยู่บนการคุ้มครองสินทรัพย์สารสนเทศและการควบคุมที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงสารสนเทศมีคุณค่าต่างกันตามความลับความถูกต้องและความพร้อมใช้ดังนั้นการควบคุมจึงควรเริ่มจากการระบุสินทรัพย์เจ้าของข้อมูลความสำคัญและผลกระทบหากข้อมูลถูกเปิดเผยถูกแก้ไขหรือไม่พร้อมใช้งานการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงการพิสูจน์ตัวตนการทบทวนสิทธิ์และการแยกหน้าที่จึงต้องถูกประเมินในฐานะกลไกที่ลดโอกาสและผลกระทบของการใช้งานโดยมิชอบไม่ใช่เพียงข้อกำหนดทางเทคนิคความมั่นคงเครือข่ายช่วยขยายภาพไปยังจุดเชื่อมต่อการแบ่งส่วนเครือข่ายการเฝ้าระวังและการป้องกันการสื่อสารที่ไม่ปลอดภัยในมุมของผู้ตรวจสอบคำถามสำคัญไม่ใช่ว่าองค์กรมีผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยหรือไม่แต่คือการตั้งค่าการบริหารจัดการและหลักฐานการทำงานของการควบคุมสอดคล้องกับความเสี่ยงหรือไม่หนังสือยังกล่าวถึงการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการตรวจสอบซึ่งช่วยให้ตรวจสอบประชากรข้อมูลขนาดใหญ่มองหารูปแบบผิดปกติและจัดลำดับกรณีที่ควรตรวจเชิงลึกได้อย่างไรก็ดีการวิเคราะห์ข้อมูลไม่แทนวิจารณญาณของผู้ตรวจสอบเพราะผลลัพธ์ต้องตีความร่วมกับบริบทธุรกิจการออกแบบกระบวนการและคุณภาพของข้อมูลต้นทางโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่กำลังเตรียมสอบซีซาโดยตรงรวมถึงผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศนักวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยผู้บริหารความเสี่ยงผู้ปฏิบัติงานกำกับดูแลไอทีและผู้ที่ย้ายมาสู่สายงานนี้จากพื้นฐานที่ไม่ใช่เทคนิคจุดแข็งของเล่มอยู่ที่การจัดเนื้อหาให้เชื่อมความรู้สำหรับการสอบกับตรรกะของงานตรวจสอบจริงๆผู้อ่านไม่ได้พบเพียงคำอธิบายเกี่ยวกับโดเมนการสอบแต่ยังเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนตรวจสอบหลักฐานการกำกับดูแลวงจรชีวิตระบบความต่อเนื่องทางธุรกิจและการคุ้มครองข้อมูลการมีคำถามฝึกทำมากกว่า 1,000 ข้อข้อสอบจำลองบัตรคำและคำแนะนำออนไลน์ช่วยสร้างวงจรเรียนรู้ที่ประกอบด้วยการศึกษาการทบทวนและการวัดความพร้อมด้วยตนเองซึ่งเหมาะกับการเตรียมสอบที่ต้องฝึกตัดสินใจภายใต้รูปแบบคำถามมาตรฐานเมื่อเทียบกับคู่มือที่เน้นสรุปเนื้อหาหรือคลังข้อสอบเพียงด้านเดียวเล่มนี้โดดเด่นจากการวางโครงสร้าง3ขั้นคืออธิบายพื้นฐานเน้นจุดสำคัญสำหรับสอบและตามด้วยการประเมินตนเองอีกทั้งยังปรับให้สอดคล้องกับ Official Review Manual ฉบับที่28อย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้หนังสือเป็นแกนกลางของแผนอ่านร่วมกับการศึกษาข้อกำหนดการสอบล่าสุดจากไอซากาและการทบทวนประสบการณ์งานจริงเพราะการสอบซีซาวัดความสามารถในการเลือกแนวทางที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงและบทบาทของผู้ตรวจสอบไม่ใช่การจำคำจำกัดความเพียงอย่างเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนเฮมังโดชิคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazonช้อปปี้ลาซาด้าติ๊กต็อก ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่